داستانچه.
Misyonerlər və müstəşriqlər. Mən bu adı daşıyanlarla görüşmək və onlarla mübahisəyə girişməyi heç də sevməzdim. Hələ özüm deyil, başqaları belə bunlarla mübahisəyə girişdiyi zaman dinləməkdən iyrənərdim. Bəzən Miss Hannanın dini məsələlərə aid söhbətləri də məni yorurdu. Qızın özü də bunu anlayırdı. Lakin buna baxmayaraq yenə də o, dini söhbətlər və təriqət mübahisələri, məzhəb ixtilafları barəsində uzun-uzadı danışırdı. Çünki Miss Hanna lap əvvəldən İrana bu vəzifə ilə gəldiyini söyləmişdi. Mən Məşədi Kazım ağanın ticarət otağına girdiyim zaman Miss Hannanı da orada gördüm. Onu burada birinci dəfə gördüyüm üçün təəccüb etdim. Hələ biraz da özümü itirən kimi oldum. Çünki Nina Məşədi Kazım ağanın ticarət otağına tez-tez gəlirdi. Heç şübhə yoxdur ki, Nina'nın Amerikalı qızı burada görməsi şübhələrə səbəb olacaqdı. Neysə, o məni gördükdə Məşədi Kazım ağanın yanında qoyduğu məktubu götürüb mənə verdi. Hələ mən məktubu oxumadan qızın özü məktubun məzmununu mənə dedi.
Bu gecə əziz qonaqlarım vardır. Sizinlə tanış olmaq istəyirlər.
Vaxta çox az qalırdı. Qızla müvəqqəti vidalaşıb evə qayıtdım. Libasımı dəyişərək onun evinə qayıtdıqda Miss Hannanın qonaqları toplanmışdı. Qonaqlar Amerika konsulxanasının baş katibi Frikson, arvadı Sara, Amerika konsulu, onun arvadı Maria, Amerikadan yeni gəlmiş müstəşrik Hertman və bəhai misyoneri Ağa Mirəsədullaydı. Bunlardan tanış olmadığım və birinci dəfə olaraq görüşdüyüm yalnız misyoner və müstəşrik idi. Bunlarla da tanış oldum. Miss Hanna mənə həmişəki kimi təqdim etdi. Amerika konsulu və onun katibi məni onlara tərif edərək, İranın ziyalı tacirlərindəndir, dedilər. Ortalıqda dolanan söhbətlərin hamısı dini mövzulardaydı. Mən bu söhbətlərə qarışmır, bir tərəf bir adam kimi kənardan dinləyirdim. Söhbət müstəşriqlə misyoner arasında gedirdi. Mən bu söhbətlərdən həddindən artıq darılırdım, çünki din söhbətlərinə sərf edilən hər bir dəqiqəyə heyfim gəlirdi. Onların mübahisələri şərqdə mövcud dinlər və təriqətlərdən idi. Lakin müstəşriqin şərq dinləri və şərq təriqətləri mövzusunda başladığı söhbət bir savadsızın mühakiməsindən heç də irəli getmirdi. Danışdığında məlum olurdu ki, bu müstəşriq şərqi özündən əvvəl gələn şərq şünasların yazılarından öyrənmişdir. Buna görə də bəhai misyoner öz sübutları və öz məsələləri ilə müstəşriqi sükuta məcbur etmiş və məclisi əlinə almışdı. Miss Hanna bu məclisə həddindən artıq qiymət verir və şərqə aid bu söhbətlərdən öz dəftərinə bəzi şeylər qeyd edirdi. Miss Hannanın bu hərəkətindən mənim heç də xoşum gəlmirdi. O mənə özünün inqilabçı bir qız olduğunu söyləyib, hətta mənim yolumla getməyə and içmişdi. Buna baxmayaraq, yenə də evində dini mübahisələr düzəldərək məni də bura cəlb edir və bunun yaxşı iş olmadığını dərk etmirdi. Ağa Mirəsədullah mənə müraciət edərək farsça soruşdu.
Cənabınız, İslamiyyətin hansı təriqətini daşıyır?
Mən biraz necə cavab verəcəyimi düşündüm. Lakin sükut etdiyim dəqiqələrin hər bir saniyəsi Miss Hannanın həyəcanının artmasına səbəb olurdu. Cavab verdim. Nə kimi təriqət daşıdığım haqqında qəti bir cavab verə bilməyəcəyim. Çünki çox gəncəm. Şərqdə mövcud olan təriqət və dini cəryanlar isə o qədər dolaşıq və o qədər müxtəlif və mürəkkəbdir ki, oradan bir həqiqət aparmaq üçün bir gəncin qısa olan bayat tarixi kifayət etməz. Ağa Mirəsədullah mənim öz əqidəmi söyləməkdən boyun qaçırmaq istədiyim dərhal hiss elədi və
bu barədə sizin həqiqət aramağınıza heç də lüzum yoxdur. Bu həqiqət vaxtında aranılmış və Allah-u Teala'nın məsum iradəsini yer üzünə yaymaq üçün rəhbərlər zühur etmişdir.
Dedi, o rəhbərlər kimdir?
Bu rəhbərlər bir-birinin yolunu davam etdirən Bab, Bəha və Əbdülbəhadır.
Çox pakizə, mən çox təşəkkür etməliyəm ki, bu gecə Miss Hannanın vasitəsilə böyük bir zatla tanış oluram. Lakin təəssüf ediləcək bir hal vardır ki, o da mənim dini mübahisə sahəsindəki savadsızlığımdır. Məncə bu cəhət mənim sizinlə olan söhbətimin müəyyən və doğru bir yolla gedə bilməməsinə səbəb olacaqdır.
Fikrinizi və getdiyiniz dini yolu necə ki düşünürsünüz, elə də ifadə buyurun. Mən bu barədə sizə kömək verməyə və qəlbinizin kasəsindəki bulanıq suları təmizləyib həqiqətdən süzülüb çıxmış saf sularla doldurmağa hazıram.
Ağa Mirə Sədullanın məqsədini tamamilə anladım. Onun məqsədi mənim dini əqidəmi bilmək deyildi. O, məni bəhai dininə təbliğ etmək fikrini daşıyırdı. Mən bəhailərlə çox danışıb və görüşürdüm. Lakin onların təbliğatçıları, xüsusən bütün bəhai dünyasında məşhur olan Ağa Mirə Sədullah ilə danışmamışdım. Buna görə də onun bab və bəhailiyə dair geniş məlumat verməsinə zəmin hazırlamaq üçün. Biz din və təriqəti dəbdən düşməyə, hörmət və etibarını itirib bəşəriyyətin tərəqqisinin qarşısını kəsib, tarixi geri çəkdiyi, aydınca sübut edildiyi bir dövrdə dünyaya gəldik. Musa, İsa və Məhəmmədin dinləri deyincə, Ağa Mirə Sədullah sözümü kəsdi.
Cənab-ı Ağanın buyurduqları əski dinlərə görə doğrudur. O dinlər xəlqə yeni mədəniyyət verməkdə acizdir. İstər bab, İstərsə Bəha və Əbdülbəhanın buyurduğu da budur. Onlar da təlimatlarında eyni fikirlər göstərməkdə və xəlqi əsrin tələbatı ilə uyğun mütərəqqi, mədəni və bütün dünyaya sülh verici və bəşəriyyətin qardaşlığını təmin edə biləcək bir dinin ətrafına dəvət buyurmaqdadırlar. Belə bir din də Bab, Bəha və Əbdülbəhanın dinidir. Bütün dünya cəhalət qaranlığında boğulduğu vaxt, adət üzərə Allahın nuru bir peyğəmbərin vasitəsilə yeryüzünü işıqlandırmışdır. Söylə görüm, Musa peyğəmbər dünyanı Firavunun zülmü əzdiyi bir zamanda zuhur etmədimi? Allahın nuru əsrlər keçdikcə bir bəşərin simasında zahir olmadımı? Bəni İsrailin peyğəmbərlik dövrü bitdikdən sonra İsa'nın nuru parlamadı mı? İsa'dan 620 il keçən sonra Məkkə tərəfindən Məhəmmədin cəmali dünyanı işıqlandırmadı mı? Məhəmmədin 1260 il keçəndən sonra Fars üfüqlərindən Allahın parlaq ulduzu zuhura gəldi və həqiqi nurun atəşi Şiraz şəhrindən yanmağa başladı. Doğruçu sübhün əlamətləri göründü. Qaimin, yəni Mehdi sahibüzzəmanın zuhur səsi bütün dünyada eşidildi. Bab dünyaya gəldi.
Ağa Mirə Sədullah sözlərinin kifayətləndirici olduğunu zənn edərək soruşdu.
Yəqin sizi qani edə bildik.
Xeyr.
Nə səbəbə? Görünür, mənim ərz etdiklərimi lazımınca əhatə edə bilməmişsiniz.
Çox gözəlcə əhatə etdim, lakin qəbul kəlməsi ilə əhatə kəlməsinin arasında olan fərqləri də anlayıram. Madəm ki, biz dini mübahisəyə başlamışıq, gəliniz məsələni biri-birinə qarışdırmayaq. Əvvəlcə, mən sizə bir sual verməliyəm. Deyərkən, Mirə Sədullah özünü topladı. O, bəhai təbliğatının əvam aldadıcı cümlələrini mənim qarşıma tökmək üçün bütün bacarığını və məlumatını səfərbərliyə almağa başlayıb mənə dedi.
Mən sizə tövsiyə edirəm. Siz bab və bəhailik aləmi barəsində uzun və uzadı mütalə etməlisiniz. Bu iki zatın, yəni bəhanın, babın peyğəmbər olmasının sübutu budur ki, onların hər ikisi Məhəmməd peyğəmbər kimi ümmi doğulmuşdur. Yəni, mədrəsə və müəllim görmədən alim doğulmuşlar.
Bunu mən kitab əqdəsdə və bəyanda oxumuşam. Dedikdə Mirə Sədullah,
Barəkallah. Kitab-ı əqdəsdə və bəyan-ı xuda yazır ki, Allah öz əmrini, öz nurunu məktəb şagirdi olmayan və mədrəsə görməyən bir zatın simasında əks etdirmişdir.
Dedi, mən bunları yalnız kitab-ı əqdəs və bəyanda deyil, bütün təfsilatı ilə Fəraid adlı əsərdə oxumuşam. Oradakı dolaşıqlıq əqdəs və bəyanda olduğundan daha dərindir. Buradakı yalançılıq yuxarıda göstərilən kitablarda olanlardan daha artıqdır. Mən də sizdən rica edirəm ki, öz kitabınız olan Fəraidin 464-cü səhifəsini oxuyaraq onu kitab-ı əqdəs və bəyanın yazıları ilə müqayisə ediniz. Təəssüf olsun ki, Bab və Bəhanın məktəb yoldaşları, oxuduğum məktəblər və s. tamamilə xalqın xatirində və kitabların səhifəsindədir. Əvvəlcə Babı götürəlim. Bab Şirazlı Mirzə Rizanın oğludur. Adı Əli Məhəmməddir. Onlar Şirazda məşhur çiy tacirləridir. Bab hələ gənc ikən Şeyx Abid ləqəbi ilə məşhur olan Şeyx Məhəmmədin tərbiyəsində olmuşdur. O, Kərbəlaya getmiş, orada Şeyx Əhməd Esayinin şagirdi olan Rəşli Seyid Kazımdan dərs oxumuşdur. Bundan əlavə Bab Şirazın özündə, Bəndəri Büşirdə və Bağdat şəhərində də bir neçə mədrəsədə təhsil etmişdir. Daha bunun anadan alim doğulduğu harada qaldı? Biraz da Bəhai adlanan Mirzə Hüsin Əlinin ana bətnindən alim doğulduğu haqqında danışacağım. Mirzə Hüsin Əli gənclikdə Mirzə Nəzərəli həkimin yanında nə üçün dərs oxuyurdu? Hər gəh o doğrudan da anadan alim gəlmişsə, onun yarım savadlı bir müəllimin yanında dərs oxuması nə lazım idi? O, Süleymaniyə şəhərində nə üçün təhsilə gedirdi? O, rəisi ürəfa sayılan Şeyx Əbdülrəhmandan nə üçün dərs oxuyurdu? Bəha özünün İqan adlı dini əsərini Süleymaniyə şəhərində yazmamışmı? O əsərin adı əvvəlcə Kitab-ı Xulya deyildimi? Biz burada istər Bab, istərsə Bəhanın anadan alim doğulduqları iddiasının batıl olduğunu təyin etdikdən sonra Bəhailikdə daha qaranlıq qalmış bir məsələni də aydın etməliyik. Mirə Sədullah şaşırmış bir surətdə soruşdu.
O hansı qaranlıq məsələsidir?
Təəssüf edirəm ki, biz bu məsələni həll etmək üçün yenə də sizin Bəyan və İqan adlı dini kitablarınıza müraciət etməliyik. Hər gəh cənab seyir icazə verirsə, bu məsələ ətrafında bir qədər danışardım. Mirə Sədullah,
rica edirəm.
Dedikdə, Miss Hanna və müstəşrik Hertman də o sözü bir neçə kərə təkrar etdi. Əvvəlcə, Bab və Bəhanın kimliyi və dini siması haqqında danışmalıyıq. Necə ki, Bab, elə də Bəha öz əsasını İslamiyyətin bir təriqəti, hətta mübahisəli və ixtilaflı olan bir şöbəsi üzərində qoymuşdur. Bunların hər ikisi şiələrin bir imamı kimi zühur etməyə məcbur idi. Çünki Məhəmməd deyir ki, mən axırıncı peyğəmbərəm. Buna görə də peyğəmbər namı ilə gələn hər bir kəsə yalancı deyəcəklərdi. Cənab ağa dediklərim doğrudurmu?
Bəli, doğrudur.
Bunlar bir imam kimi zühur etdikdən sonra peyğəmbər olmaq üçün öz dini kitablarında belə bir şüar bıraxdılar. Allahın nuru hər əsrdə bir nəfərin simasında zühur etdi. Əvvəlcə Musa, ondan sonra İsa, İsa'dan sonra Məhəmməd və Məhəmməddən sonra mən gəldim. Cənab ağa, bunlar doğrudurmu?
Bəli, doğrudur.
Çox gözəl. İndi buyurun görək, Bab və Bəhanın Allah olduğuna nə isbatınız var?
Onlara Allah demirik.
Deyirsiniz. İcazə verin, Babın bəyan kitabında yazdıqlarından bir neçə cümləni sizə xatırladım. Bab yazır ki, hər kəs Adəmi, Nuhu, Samı, İbrahimi, İsmailı, İsa, Şəmun və s. peyğəmbərləri görmək istəyirsə, məni görməlidir. Məhəmməd və Əli də mənəm, Həsən və Hüseyn də məndən ibarətdir. Tutalım ki, bunların hamısı doğrudur. Bu sözlərə inanmaq da mümkündür. Çünki Babda xariqüladə və fövq təbiə bir sima olmadığı kimi, onun saydığı peyğəmbərlərdə də o xariqüladəlik yox idi. Bunu açıq söyləmək kafirlik və dinsizlik də deyildir. Çünki Məhəmmədin özü də kitabında deyir ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm. Lakin Bab peyğəmbər olmaqla da kifayətlənmir. O bəyanda yazır ki, mən Allaham. Nə vaxt ki, Allah bir bəşər şəklində zühur etmişdir, o vaxt Allahda da bəşərə məxsus bütün xüsusiyyətlər mövcud olmalıdır. Yəni, evlənmək, yemək, içmək, yatmaq, ölmək və s. İqanda bunu daha da aydın yazır. Orada deyir ki, Babun məqamı niyabət, xilafət, imamət deyildir. Bu zühur Allahın zühurudur. Bu zühur, səltənət ilahiyyənin yerlərdəki zühuru deməkdir. Bəha xudayı mütləqdir. Yerin, göyün xaliqidir. Tur dağında Musa ilə danışan da Bəhanın özüdür. İndi həmin bu cümlələrə istinadən sizə bir sual verirəm. İqan və bəyandakı bu xəbərlərə siz inanırsınızmı?
İnanmalıyıq.
Bab doğrudan da Allahın zühuru mu deməkdir?
Bəli.
Bu halda sizin və müsəlmanların əqidəsincə gözə görünməyən Allah arada qalır. O yenə də eyni vəziyyətdə mi davam edir? Yaxud tamamilə gözə görünməz Allahlıq pərdəsini ataraq yerlərə mi köçür?
Xeyr. Gözə görünməyən Allah yenə də öz əski vəzifəsində, öz əski varlığında qalır.
İndi burada sizə bir sual da verirəm. Müslümanların əqidəsincə Allah'a şərik qərar verən dindən xaricdir. Buna siz nə deyirsiniz? İki Allah ola bilərmi?
Xeyr, ola bilməz.
Bu halda sizin öz dediklərinizə istinadən belə bir nəticə çıxarmalıyıq ki, doğrusu bunu demək böyük cəsarətdir.
Fikrinizi söyləyin.
Allaha şərik qərar verən bəhailər və özünü Allah hesab edən bab, kafir və onların dini kitabları isə batil kitab hesab olunmalıdır. Hər gəh bab və bəhada fəvq təbiə bir xüsusiyyət zuhur etsəydi, bəlkə də əvamlar və hələlik din təsirindən çıxa bilməyənlər onun ətrafında toplana bilərdi. Ağa Mirə Sədullah?
Vardır. Babda və bəhada bəşərdə görünməyən xüsusiyyətlər vardır. Bu barədə sizi qane edə bilərəm.
Dedi. Şam süfrəsi salındı. Süfrə başında Ağa Mirə Sədullahın halı özündə deyildi. Çünki o, müstəşriqin yanında nüfuzunu itirmiş, bununla da müstəşriqi bəhailiyə təbliğ etmək imkanları bərbad olub getmişdi.
Kitabın adı Dumanlı Təbriz. Yazar Məhəmməd Səid Ordubadı. Hazırlayan Nurullah Pur Şərif. Bu bölümdə səsləndirdilər. Ravi Kamal Alqın, Ağamir Əsədullah, Mehdi Miyablı, Misanna, Mina Pur Heydər. Yönətmən Saray Tahiri. Düzənləyən Səccad Müslimi. Bizim axağa qatılmaqla işimizin ardını tutmaqda bizə dəstək olun. Axağımızın adresi Dastanca, DASTANCA.